Çiçekte saat 20. Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Kırgızistan'da bugün kino günü, hadisler eğer kısa vakitte eski plönkaları sanaliptik format kötpüsü, tarihi manisi zor tasmaları yoğulup geçişi mümkündüğün eskertişüydü. Abul programımızın aldı dağı yarım saatinde biz kayırlı uçu temalardan biri. Ağatar Sıyaban Türmek Üzdün, dramaturg Kayrat İmanali İtmenin angeme dükündü uğalasız. Kayırlı geçiniz menen geçki azattıktı. Bugün men ulan Alımkulu oğlu Alparodamın hazıra degende akırkı kavarlardan. İzrail менен Хамастын атышуусу уланууда. Израиль телесинин кабарына караганда аскерий учактар өткөн түнү газ секторуна абадан 180 рет соккурган. Соккудан таркаланган жерлер арасында премьер-министр Исмаил Ханиянын да кеңсеси бар. Палестиналык дарыгерлер менен расмий өкүлдөрүнүн айтымында Израилдин өткөн түнкү аба соккусунан кеминде 8 адам, ал эми чабуул башталгандан бери 38 адам мерт болгон. Израиль болсо Хамастын ракетасынан 3 тургунун жоготту. Тунистин бүгүн газ секторуна баркан тышкы иштер министри Рафик Абдислим Израилдин аба соккуларын айыптап алып, элдердик мыйзамдарга каршы келерин белгиледи. Абдислим аба соккулар башталгандан бери Газага барган экинчи араб расмий өкүлү болду. Израиль тарап болсо алардын аба соккусу Хамастын ракеталарын токтотууну көздөрүн айтууда.
Today we see many of Hamas
Бүгүн биз көрүп жаткандай Хамастын жогорку аскерий лидерлери жашырынууда, мечит оорукан өңдү жарандык жайларда бекинип жатышат. Бул бизге алар олуттук ысым алдында калды деп болжолдоого негиз берүүдө. Ракета коркунучу алына турган 3 миллиондой израилдик кадимки жашоого айтып, тынчтык орно боюнча биз операцияны уланта беребиз, деди армиянын маалымат катчысы Абитал Лейбович. Газа менен чек арасына аскерлер топтоштурган Израиль өкмөтү кечээ кечинде резервден 75 000 жоокерди чакыруу чечимин кабыл алды. Мындан улам эми кургактанда операция өткөрүлүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Кырдаал кечээ Хамас Иерусалимди көздөй ракета аткандан кийин курчуп кетти. Иерусалимге ракета жеткен учур 1970-жылдардан бери болгон эмес. АКШ президенти түштүк чыгыш Азия боюнча сапарга аттанууда. Мамлекет башчылыгына кайра шайлангандан кийин бул алгачкы чет элдик сапар учурунда Барак Обама региондун 3 өлкөсүндө болуп, АКШнын тынч Азия тынч океан чөлкөмүнө багытталган тышкы саясатын бекемдөөнү көздөйт. Ала дегенде эртең Тайландка токтогондо падыша Пхумпион Адулядет менен жолугуп, саясатташ катары бул мамлекеттин маанисин көтөрөт. Андан кийин Обама АКШнын Бирмага барган биринчи президенти болот. Мурда аскерий башкаруу өкүм сүргөн бул өлкөдө азыр демократиялык реформалар акырындык менен жүрүүдө. Сапарын АКШ президенти Камбоджада аяктап, Чыгыш Азия Ассоциациясынын жыйыны жана Чыгыш Азия саммитине катышат. Вашингтон азыр бул чөлкөмдүн Кытайдын кубат өсүүсүнөн өзгөчө түштүк Кытай деңизиндеги соода жолдору үчүн атаандаштык күчөсүнөн улам АКШ тең салмактуулук жаратуусун каалаган өлкөлөр менен аскерий жана соода байланыштарды чыңдоого дилгирленүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдуновго кылмыш иши козголду. Бул маалыматты бүгүн Азаттыкка башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев тастыктады. Маалыматка караганда, депутат Элмурат Обдуновго кылмыш иши Ош мамлекеттик университетте бухгалтер болуп иштеп турганда каржылык урдоолорго жол берген деген негизде козголгон. Шаршембы күнү башкы прокурор Айда Салянова Жогорку Кеңеште Атажурт фракциясынын камактагы депутатын Айриман Түлөев боюнча суроолорго жооп берип жатып, кылмыш ачылган депутаттар саны жаңы сындар менен толукталышы мүмкүндүгүн айткан. Элмурат Обдунов азыркы парламенттин үстүнөн кылмыш ачылган 6-нчы депутаты болду. Египеттеги жол кырсыктан 47 жаш баланын өмүрү кыйылды. Кырсык Борбор Каирден 365 чакырым аралыктагы Манфлат деген жерде болду. Бала бакчанын 4-6 курактын ортосундагы балдарды салып бара жаткан автобусту темир жол кесилишинде поезд сүзүп кеткен. Мандан 47 бала кастапканан чыгарып, 13 бала жаракат алды. Балдар өмүрү кыйылган кырсыктын артынан Египеттин транспорт министри темир жолдун башчысы кызматтарынан өз эрки менен чегиништи. Ошто алтын күз түшүн майрамы өттү. Облустук бийлиги уюштурган бул майрамдын алкагында Ош облусунун баардык аймактарынан алынып келинген мөмө жана жер жемиштер, дан эгиндер, ошондой эле эт асыктары базар баасынан 30% арзан сатылууда. 16 ноябрда башталган жарманке бүгүн жыйынтыкталып жатат. Борбордо бүгүн кино күнү белгиленди.
Кино күндө аябай чоң президенттин куттуктоосу, премьер министрдин куттуктоосу, ветерандар, баатырлар сүйлөп, анан кийин Геннадий Базаровдун эмеси болду, жаңы фильми нонсенс премьерасы болду.
Дээд Азаттыкка маданият жана маалымат министрлигинин кино департаментинин башчысы Мукталы Бектеналиев быйыл алгачкы кыргыз киносу жарылгандыгына 71 жыл толду. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кино архив жарактан чыгууда. Эгер кыска убакытта эски пленкалар санариптик форматка өтпөсө, адистер тарыхый мааниси зор тасмалар жоголуп кетиши мүмкүндүгүн эскертип жатышат. А бүгүн кыргыз киносунун 71 жылдыгы белгиленип жаткан тушта көзгө басар кино, фото жана фон архивтин абалы аянычтуу. Кабарчыбыз Санжи Тойтунова толугураак баяндайт.
Архив жетекчиси Бегайым Аманканованын айтымында, учурда кинопленкаларды санариптик форматка өткөрүү талап отурат. Бул андагы тасманын бир нече көчүрмөсү болууга шарт түзүп, жоголуп кетүү коркунучунан сактамак.
Учурда фото жана фото документтерден санариптик ыкмага өткөрүп жатабыз. Ал эми пленкаларды өткөрүү үчүн жаңы техника керек. Сураштырсак, баасы 2,5 миллион доллар турат экен. Бул боюнча өкмөткө да, эл аралык уюмдарга да жазып атып чарчадык.
Бегайым Аманканованын белгилешинче, убакыттын өтүшү менен бардык окуя тарыхка айланат.
Мен үчүн бул жердеги бардык документтер баалуу. 19-кылымда тартылган сүрөттөр, 1923 жылкы тасмалар, алтын үндөр баары ушул жерде. Жада калса, илгерки кезде тартылган тасмалардын жараксыз деп кесип таштаган кесинделери да бар. Эмне дегенде, анын баары тарых. Качандыр бир кезде кереги тиет. Аларды жоготуп албоо үчүн дайыма камкордук керек.
Анара Тазабекованын бул архивте иштегенине 6 жылдын жүзү болду. Тазабекова башка мамлекетте мындай жайлар көздүн карегиндей сакталаарын, ал эми бизде архивтин ушу күнгө чейин өз имараты жоктугун айтып кейиди.
Борбордук мамлекеттик архивтин имаратында жайгашканбыз. Биз алардын имаратын ээлеп отургандыктын себебисен алар биз үчүн дагы өздөрүнүн документтерин чогулта албай, прокуратуранын документтерин ала албай, аларды койгонго орун жок болуп, апрель революциясына күйүп кетти да.
Анара Тазабекованын айтымында 2002 жана 2008 жылдары архивге өзүнчө имарат бөлүп берүү тууралуу өкмөт токтому чыккан. Бирок бул эки токтом тең аткарылган эмес. Учурда архив өз киндигин өзү кесип жатат.
Ошол чыгарган документтер организацияда 3 жыл сакталыш керек да. 3 жылдан кийин сөзсүз түрдө архивге өткөзүлүш керек. Негизи бизден көбүн эсе телевидениялар алышат да. Прескурант бар, ошол боюнча төлөшөт. Жылына жараша канчалык документтер эски болсо, ошончолук кымбат.
Архивтин мындай абалы бүгүн эле айтылган жери жок. Убагында архив кызматкерлери бул боюнча Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Жылдыз Жолдошовага дагы кайрылышкан экен. Депутат парламенттеги билим берүү комитетин жетектеп турганда убада кылып, бирок ал кездеги коалиция курамы чачырап кеткенине байланыштуу ишти аягына чыгара албай калганын билдирди.
Биз архивге анча көңүл бурбай атабыз. Мамлекет барбы? Мамлекеттин архиви болуш керек. Билим берүү комитетинин төрайымы катары бул маселени өкмөткө да жолдогонбуз катчы. Бирок эми өзүңөр көрүп атасыңар, бүгүн биздин мисалы үчүн коалиция азчылык, бюджетти карадык да, акча жок.
Буга чейин кино, фото, фон архиви билим берүү министрлигине карач экен. 2010 жылдан баштап ал мамлекеттик каттоо кызматынын карамагында. Ал эми бул кызматтын жетекчиси Эрлан Сапарбаев архивтин абалынан кабардар экенин жана жардам берерин убада кылды.
Мамлекеттин кайсы мамлекет болбосун, архив бул стратегиялык тармак болуп эсептелинет да. Мен архив агенттиги жетекчиси менен жолуктум, коллективный эмгек жамаат менен жолуктум. Буюрса эмне жылдагы бир топ иш чараны коюп атабыз. Мисалы, бир 2,5 миллион сомго биздин уникалдуу бир архивтер бар да, ошолор баягы эскилиги жетип баягы жарабай баратат. Санарипке өткөзүү маселеси биздин өкмөт башчы Жантуру Жолдошов да колдоп берди. 2,5 миллион сомду ушу кызматтын эсебинен бөлүп берип атам. Андан тышкары ошол Минфин менен каржы министрлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Жаңы бир имарат керек экен да.
Бүткүл республикалык кинопленка, сүрөт жана аудио жазууларды сактоочу архив 1972 жылдын 16 февралында негизделген экен. Андан бери туура 40 жыл өтүптүр. Архив кызматкерлери бул убакыт ичинде 90 миңден ашуун документ топтолгонун айтышат. Булардын ар бири баалуу, ар биринде тарыхтын бир үзүмү катылган. Эмки суроо аларды түгөлү менен урпактарга жеткире алабызбы? Бул ойлоно турган маселе. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек Сыябан түрмөгүндө. Анын бүгүнкү коногу мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты Кайрат Иманалиев, кыргыз драматургиясындагы жаңы муундун көрүнүктүү өкүлү. А буга чейин 5 ашуун спектакли сахнада коюлган. Кесиптешим Амирбек Азам уулу азыр коомдук телерадио корпорациянын директор орун басары Кайрат Иманалиев менен Прагадагы студиябызда театр өнөрү, Анын касиети жана театр көрүүчүлөрдү тарбиялоо маселелери боюнча аңгеме дүкөн курган эле азыр ошол маекти сунуш кылабыз.
Кайрат мырза, эгер оңкөрсөңүз, биринчи сөзүбүздү адегенде театрдан баштасак, себеби сиздин 6-7 спектаклиңиз коюлган, талантыңыз ошол жагынан чыккан экен да. Могу театр драматургтарды өтө өксүткөн маселе, алардын спектакли дайыма ойнолуп көрөрмандардын келип турушу. Ушул эки маселе да. Мисалы эстрадачысы ырдагандан кийин тез жайылып кетет, ал эми спектакль чөйрөсү тарыраак болот да. Кээ бир адамдар айтышат, ушу Кыргызстанда театр көрүүчүлөр тарбияланган эмес, театрга адамдар азыраак келет спектаклге деп. Ушундай пикирге сиз канчалык кошулат элеңиз?
Бир кезде чындыгында могу Советтер Союзу урап биз эгемендүү мамлекет болгондо элдин көбү бул маданиятка, адабиятка умтулбай, жеке тирчиликти өткөрүүгө умтулуп калбадыбы? Ошол учурда калыптанган муун дагы бул театрга, адабиятка, көркөм өнөргө кызыкпай, акча табуунун жолдоруна кызыгып жаткан учурда ушул ортодон бир муун пайда болгон да. Ошолор баягы театрдан алыс калыптанып калган, алыс чоңоюп калган муун бойкенин мына кийин байкап отурабыз. Чындыгында бул театрдын адам баласын тарбиялай турган чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Анан ушул 90-жылдар чындыгында кыргыз театр искусствосу үчүн бир аябагандай бир өксүү, тыным алган учурлар болду десек болот. Анткени ушул театрларга жаңы спектакльдер коюлганга каражаттардын жоктугунан, элдердин театрга болгон талабынын солгондап кеткендигинен бир дымып туруу мезгили болгон. Бирок ушу 2000-жылдардан бери десек болот, ушул театрда кайра жандануу учурлары пайда болуп атат. Себеби дегенде адам баласынын ушундай жан дүйнөсүнө азык ала турган мындай талабы күчалып атат. Кийинки учурда биз театрларга барганда кээ бир жаңы коюлган спектакльдерге билеттин калбай калганын, залга элдин батпай калганын көрүп кайра кубана баштайсың да. Анан сиз айткандай жанагы ошо театрдан алыс учурда көнүп калган эл театр боюнча түшүнүгү дагы төмөндөп кетип атпайбы? Биз баягы кыргыздар 20-кылымда бизде ошо дүйнөлүк цивилизациянын келген учурунда элдин театрга болгон мамилеси таптакыр башка эле да. Кыргыз театр катайын жасанып кийинип алып барчу, театрда актер ойноп атканда сүйлөбөгөнгө, ага тоскоол болбогонго аракет кылчу. Кийинки учурларда ошо театрларга кийинип баруу маданиятын жоголуп кеткендиктен, театрда отуруунун маданиятын жоголуп кеткендигин дагы байкаганбыз. Бирок ошол өксүк, ошол солгундоо азыр жоюлуп бара жаткансыйт. Себеби дегенде азыр элге кайрадан ошондой бир жан дүйнөсүнө бир азык бере турган нерсе керек болгондуктан театрларга болгон мындай суктануу азыр кайрадан көбөйүп бараткандыгын байкап атабыз.
Мына сиз өтө бир жакшы нерсени белгилей кеттиңиз. Театрга адамдар жасанып барчу эле, майрамсыңар депчи. Жана сиз айткан совет доорунда эстрадалык концерттерге деле жасанып барганга аракет кылчу. Бирок опера, балет же болбосо улуттук драма театры же орус драма театрына барганда, болбосо филармонияга барганда өзүнө алып жүрүүнүн, ишкыбоз театр ишкыбоздорун өзүн алып жүрүүсүнүн өзүнчө бир калыптанган маданияты бар болчу да. А бүгүн менин байкашымча, мисалы кышкы спорт сарайында болобу же болбосо театрда болобу, ошол көрүүчүлөр арасында айырма жоктой болуп кетип атат. Ушуну кантип тарбияласа болот?
Менимче буларды ошо бала кезинен биз муундарды тарбиялашыбыз керек да. Себеби дегенде мурда билесиз, ошо бала бакчадан тартып мектеп курагандагылардын баарын театрларга алып барып, балдар үчүн спектакльдерди көргөзүп, курчак театрларына көргөзүп, мисалы биз ошол муундун акыркылары болуп калдык. Биздин ошол бала кезибизден театрга, көркөм өнөргө тарбиялачу да. Ошондон башташ керек да, ошондон башташ керек. Себеби дегенде театрды да түшүнгөн адам, китеп окуган адам, бул жан дүйнөсү башкача адам болот. Мисалы ошо 80-жылдардын аягында 90-жылдар төрөлгөн, кийин ушу студент болгон балдарды карап отурсаң, таптакыр ушул көркөм маданият, адабият дегенден алыс. Кыргыздын баалуу инсандарын тааныбай, кыргыздын маданиятын тааныбай калыптанган муунду көрүп отуруп зээнин кейит да. Бул албетте кыргыздын келечеги үчүн чоң коркунучту жаратат. Жан дүйнөсүндө бир жакшы жылуу нерсе жок кишиден биз жакшылыктар күтпөшүбүз керек. Ошондуктан мындай нерсеге биз ар бир адам, ар бир үй бүлө, ар бир инсан ушу балдарынан башташ керек деп ойлойм, кенедейинен тарбиялап. Анан бул театрга болгон мамилени өзгөртмөйүн, биз маданиятка, ушундай көркөм өнөргө болгон мамилени өзгөртпөйүн. Эч убакта алдыга өсүп өнүгө албайбыз. Башка көп тармактарды оңдосо болот, экономиканы болобу, башка жактарды болобу, эгерде биз маданиятыбызды жоготуп алсак, анда биз эл катары оңолушубуз кыйын болуп калат деп ойлойм.
Сиздин оюңузча да мисалы театр өзү дагы өз көрүүчүлөрүн тарбиялаш керек деп ойлойсуз. Мисалы жана айта кетпедимби, опера балет театрында жалаң опера жана балет коюлуп, мыкты-мыкты республикалык деңгээлдеги салтанаттар гана өтөт.
Ооба.
А улуттук филармонияда деле жана 90-жылдардын башында улуттук филармонияда эң бир жанагы эротикалык фильмдер ачыктан ачык көрсөтүлүп калды. Бүгүн эгерде репортуарды, афишаларды кээде карасаңыз, эми гана баш көтөрүлгөн артисттер да ошол жерде ырдап калды. Ал эми 70-жылдары мисалы Наристе эми чыккан кезде алар улуттук филармонияда ырдаганга чейин студенттик сахналарды өтөздөштүрүп деңгээли профессионалдык жактан өтө бийик болуп калды эле. Ошон үчүн театр өзү дагы көрүүчү үчүн кам көрүш керек го дейм тарбияланганга.
Албетте, ар бир театр иштеш керек. Себеби дегенде бүгүн көрүүчүлөрдү менен антип иштебегенде театрдын иши дагы солгондап кетиши мүмкүн. Сиз айткандай, ар бир театрдын өзүнүн имиджин кармаш керек. Опера балет театр өзүнүн багытында, опералык балеттик чыгармалар, драма театр өзүнүн багытында, филармония өзүнүн багытында өзүнүн баасын төмөндөтпөш керек. Сахнанын ыйыктыгын карманыш керек. Жанагындай жеңил желпи нерселерге берип ошо театрдын баркын анан элдин дагы ошо театрга болгон мамилесин бузбаш керек да. Бул сиз айткандай, бул өтө жакшы ойду айтып атасыз. Чындыгында бул филармониянын сахнасында ырдаш деген же драма театрынын сахнасында ойнош деген бул чоң сыймык болуш керек. Ошол жерде биздин далай залкарларыбыздын маңдай тери төгүлгөн ыйык жер да. Ошону ыйык кармаганга сөзсүз түрдө биз үйрөнүшүбүз керек, ошого тарбиялашыбыз керек.
Кайрат мырза, мына совет заманында драманы аз эле адамдар жазчу да, драматург азыраак болчу, эми чоң драматург дегенде. Ал кезде түшүндүрүшчү гонорарды калемакыны жакшы төлөйт экен деп. Мына совет доору кыйрагандан кийин спектакльдер үчүн өкмөт тарабынан каражат деле бөлүнбөй калды. Бирок спектакль жазгандар көбөйүп жатканы байкалат да. Же бизге мындайбы, профессионал эмес адамдарга, сиз ушундай дале болсо драматургияга болгон кызыгууну эме менен түшүндүрөт алеңиз?
Эми чыгармачылык өзү эчтекеге карабайт да. Биздин акын жазуучуларыбыз деле чөнтөгүндө эчтеке жок болгону менен көкүрөгүндө көп нерсе бар да. Ошол нерсени берип калганга аракет кылат. Бул чыгармачыл адамдар менен өтө байыптыле бир шумдук жашап, ошого байлыгы менен жазганын көргөн жокмун. Көкүрөгүндөгү бир нерсеси бар адам бул сөзсүз бир өзү эркиндик таап чыгат да, ошол нерсени бергенге аракет кылат. Ошол сыяктуу театрдагы өтө сыйкыр искусство өзүнө адамды арбап алат, тартат, аны менен иштеп калган киши ооруйт, ошолору менен өзүнүн ошо чыгармаларын сахнадан көргүсү келет, актерлор, режиссерлор менен иштешкиси келет. Мунун өзүнчө сыйкыры, өзүнчө керемети бар. Бирок биздин драматургия өтө татаал тармак экендиги маалым. Мурдагы баягы өнүккөн адабиятыбыздын доорун карап көрсөк деле, кыргыз драматургиясында саналуу гана калемкерлер эмгектенген. Бүгүн деле ошондой катарыбыз өтө эле көбөйүп кеткен жок. Бирок ошол драматургияны жүгүн көтөрүп, театрлар үчүн кам көрүп, кыргыз драматургиясынын өсүп-өнүгүшүнө салым кошолу деген инсандар бар. Себеби дегенде театр өзү өзгөчө искусство, өзгөчө тармак, сыйкыры бар, ошону менен бирге өзүнүн рахаты бар дегендей ошол нерсе менен чыгармачыл адамдарды өзүнө чакырып турат болуш керек.
Театрда калемкердин айталы драматургдун талантынан башка дагы ойногон актерлордун дагы ошол спектаклге болгон кызыгуусуна, мамилесине, алардын деңгээлине жараша болот да. Сиз спектакль жазып аткандактерге айталы Жамал Сейдакматова дейли, дагы башка образды жазып атканда ошону карап арнап жазасызбы же?
Эми ар кандай болот да чыгармачылыкта. Чыгарма кээде өзүнөн өзү жаралат, бирок ошону окуп көрүп отуруп, ошол образга, ошол ролго, ошол артист татыктуу болот дегенде ой жүгүртүүлөр болуп кетет. Кээде ошол актер ойной турганда бирдеме жазгың келет ошо ылайыктап. А кээде оюңдагы жок нерсе ошол актерге туш келип, ошол бир ачылыш жасап койгон дагы учур болот. Бул чыгармачылыкта кызык да, мисалы үчүн Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы Улуттуу академиялык драма театрына коюлганда адегенде ошо Акылбектин ролу башка актерго берилген экен. Анан Жакиев айтыптыр да, мен муну так ушул Муратбек Рыскулов үчүн арнагам, эгерде Муратбек Рыскулов ойнобосо мен бул спектакльди бул театрга бербейм деген экен да. Ошо сыяктуу нерселер да болуп кетиши мүмкүн. Себеби дегенде театр бул драматургия, театр менен тыгыз байланышкан нерсе. Мисалы үчүн поэзия менен прозаны китептен окуп адам түшүнүп алса болот, ал эми драматургияны театрга коюлбаса болот, өлүк чыгарма болуп эсептелет. Ал эми театрдагы багын сөзсүз түрдө режиссер менен актер ачат. Жакшы чыгарманы жаман кылып коюшта ошолорго байланыштуу, жаман чыгарманы оңдоп кетиште ошого байланыштуу. Андыктан бул нерсеге өтө олуттуу караш керек. Ошол ойной турган актерлорго мен да кээде сөзсүз түрдө режиссер тандай, муну ким кое алат деп анан режиссер роль бөлүп атканда акылдашабыз. Ошонун ичинен мен кээ бир актерлорду өзүм суранган учурум болот, ушул ойносо жакшы болот эле деп кээде режиссер өзүнүн оюн айтат, ушундай ушундай деп. Мисалы Атаке Баатыр деген ушу Майрамкан Абылкасым эже экөөбүз жазган пьесада режиссердон кээ бир ролдорду мен ушул ойносо болот эле десем болбой, мени көндүргөн учурлар болгон да. Карап көрсөм режиссер өзү көрө билген экен. Мисалы Олоң Байыр деген ошо Калмактын ханышасынын ролу бар эле, анан режиссер айтып калды Шайыр Касымалиевага берели деп. Анан Шайыр Касымалиева жанагы лирикалык пландагы ошо сүйүү каармандарын ойноп жүргөн актриса мындай каардуу аялды кантип ойнойт деп мен башында көнө берген эмесмин. Анан кийин режиссердун койгонун карап отурсам, ал көрө билген экен. Касымалиеванын чыгармачылыгында да жакшы бурулуш болгон, ошол ханышанын образын абдан таасирдүү кылып жараткан да.
Күн корсуздук жылдарында эмнегедир тарыхый, өткөн тарыхый инсандарга болгон кызыгуу чоң болду да. Ошол эле учурда менин байкашымча Марбайдиевдин жанагы Узак сапардагы поезд, андан кийин Казат Акматовдун Ажырашуу түнү, Жалил Садыковдун, мына бул бүгүнкү турмуш жөнүндө өтө актуалдуу чыгармалары бар эле да. Эки революцияны Кыргызстан баштан кечирди, андан тышкары мурдакы президенттер өтө катуу тагдырга дуушар болду. Каалаган адамдар эле алып райондук администрациянын же болбосо Ак үйдү басып алабыз деп партиянын лидерлери өздөрү барып алып дубалдан секирип жүрөт. Мына ушул нерселер өзүн театр сахнасына таба электей да.
Жок, коюлуп атат. Мисалы ошол 2005 жылдагы революция боюнча Жамал Сейдахматова менен Болот Тентимишевдин Менин революциям, менин сүйгөнүм деген кызыктуу драмасы жазылып ошо Туңгуш театрына коюлган. Ошол элдин митингке, пикетке болгон жашоосу ошо 2005 жылдагы революциядагы революция деген кызды символикалуу каарман катары көргөзүп аябай бир жакшы спектакль коюшкан. Ошондой эле Ак Соо окуясы жөнүндө Боспектеги Каргашалуу күн беле, жакшы да катылган ок беле Жаныш Кулманбетовдун дагы бир пьесасы жазылып Жаштар театрына коюлуп Жаныш агай өзү коюп анда дагы ушу Ак Соо окуясындагы окуяны ошо театрга чагылдырылган да. Мындай нерселер ошо албетте азыр жашоонун өзү дагы чоң театр болуп калбадыбы, турмуштун өзү театр болуп калды. Кыргызстанда саат сайын, күн сайын жандуу окуялар, театрдан көрбөгөн окуялар кездешип кетип атат. Анан мындай нерселер ошо четинен жазылып атат. Кудай буйруса театрдын сахнасынан дагы кездештиребиз деген ойдомун.
Өткөндүн жакшысын эскергесе мындан эч кандай кемчилик болбосо керек. 80-жылдары, 70-жылдардан кийин мисалы театрда болуп жаткан жаңылыктар жөнүндө такай жазып турган журналисттер да бар эле. Мына сиз айтып кеткен Жаныш Кулманбетов, Сарман Асанбековду канча мынча жаңылбасам көз өтүп кеткен Эсенбай Калдаров өтө активдүү иштечү да. Мына ошол журналистикадагы театрга анча көп көңүл бурбай аткандай, анын мактоо жагы менен гана чектелип да, ошол эле учурда эстрада ырчылары театр актерлоруна караганда бир канча бүгүн популярдуу болуп келип атат. Ушул жагынан сиздин кандай ойдосуз?
Чындыгында бизде сын, адабий сындын өзү солгондоп кетти да. Кандай чыгарма жаралбасын, мурдагыдай адабий талкуу жок басма сөз беттеринде, ал чыгарма жөнүндө ой пикирлер жок эсе, ошол жазуучунун бир жакшы санаалаштары гана бир эки макала жазбаса, негизинен баягы мурдагыдай адабий сын азыр бирөөгө жаман көрүнгүсү келбей калган учур болду. Анан сынды дагы кабыл албай калган дагы заман болуп атат. Негизи бул адабий сын болбосо, театралдык сын болбосо биздин адабиятыбызда, театрыбызда өсүп өнүгүү болбойт да. Анан сиз айткандай чындыгында театралдык сын дубагында ошо Абас Сырымбетов, Сарман Асанбеков, андан мурун ушу Көппай Күмүшалиев агайлар аябай ушу биздин театрыбыздын актерлорунун театрдагы орду жөнүндө, алардын актерлук карамети жөнүндө абдан жакшы макалалар жазып, жакшы китептер жазган. Кийин ушу Жаныш Кулманбетов сыяктуу театр сынчылары улантты. Бирок ошолор кийинки күндө өтө ушу аркасынан түшүп, театр сынын өнүктүрүшкөн жок. Баары эле ушу өз оокаты менен, айрымдары сабак берип, айрымдары кесип чыгарып дегендей ушу кетишти. Ал эми кесиптерибиз деле бул маданиятка өтө басым жасаган жок да. Негизинен эле коомдук саясий турмуш менен алек болушту дагы, адабият маданияттын өнүгүшүнө анда санда гана бирден бет ыйгарып койгон болбосо, же жөнүндө жаңылык иретинде жазылган болбосо, атайын ушул маданият тармагын чагылдырган газеталар өтө солгун. Бирин экин чыгып калат, ошо бирин экин жазылып калат, бирок өтө терең изилден элек да. Анан биздин ошо телерадиодо, азыркы коомдук телерадио корпорациясынын радио тармагында сөз кылып жүрөбүз, айтып жүрөбүз. А негизинен бул театр сынын өнүктүрүшүбүз керек. Эгер ал болмоюн, биздин актердук искусстводо, театралдык тармакта сын болмоюн, өзүбүздү күзгүдөн карап көрмөйүн, бир орунда токтоп калуу күчөйт деп ойлойм да.
Рахмат, ишиңизге ийгилик.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн коногу драматург Кайрат Иманалиев болду. Аны менен Прагадагы студиябызда Амирбек Азам уулу аңгемелешкен. Кечки Азаттыктан программабызды Кыргызстандагы улуттук азчылыктардын каада салтына арналган кезектеги берүүбүз менен улантабыз. Көлдүк орустардын үйлөнүү салты өтө шаңдуулугу жана кээде үч күнгө созулгандыгы менен айырмаланат. Орустары нике тойго алдын ала камданып, тамак ашынан тарта ичкилигине чейин колго жазышат. Үлпө тоюндарга жык толуп, бирок чыгымдуу болбойт. Жаманчылыкты да орустар чабылбастан жупуну белгилешет деп баяндайт Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Мария Колесникова.
Орустардын үйлөнүү үлпөтү неге үч күнгө созулат деген суроо көптү кызыктырат. Орус тойлорун алып баруучусу же тамадасы Надежда Кудинованын айтымында, биринчи күнү күйөө баланын, экинчи күнү колуктунун үйүнөн, ал эми үчүнчү күнү болсо эки куда тең катышкан үлпөт өтөт. 20 жылдан ашуун тамадачылык өнөрүн аркалап келаткан Кудинова бизге буларды айтып берди.
Свадьба это как? Это игра. Игра. Вот. Я всегда, когда молодожёны приходят,
үйлөнүү үлпөт бул оюншок. Анткени орустар үйлөнүү үлпөтүн өткөрөлү дебей, ойнолу дейт. Мен дайым жаш жубайларга үйлөнүү үлпөт учурунда бардыгын көтөрө билгиле. Силерге бардык акыл насаттарды айтышат. Анын баарын уга билгиле, кийин керек болот деп айтам.
Вот поэтому прислушивайтесь к их словам.
Надежда Кудинова нике той кандай оюн зоктор менен коштолору керек деп эсептейт.
Чтобы было веселье, чтобы люди не сидели, не только водку пили.
Нике тойдо бардыгы шаңдуу болушу керек. Келген коноктордо жалаң гана тамак менен аракы шыкабайлы. Андан соң колуктунун үйүнөн ар кандай оюн зоктор башталат. Бардык тойлордо колуктунун бут кийимин урдоо сыяктуу жөрөлгөлөр бар.
Это неотъемлемая часть, когда у невест воруют туфель.
Андан кийин жоголгон бут кийимди күйөө жолдош сатып алып, ичине стакан коюп арак ичирет. Кай бирлери бул салтты тамаша катары көрсө, кээ бири чын көрүп, албай эле койдук деп, же болбосо жаңы сатып беребиз дегендер дагы болот.
Кто как воспринимает? Кто в шутку, а кто-то прям серьёзно.
Надежданын айтымында айылдагы үйлөнүү үлпөттөрү бардык ырым-жырымдары менен өтө кызыктуу өтөт.
Лет 10 назад, наверное,
10 жыл мурун биз Михайловка айылында илгеркиче 3 атты чанага чиркеп, абдан кооз жасалгалап айылды кыдырганбыз.
Русская свадьба на тройке русской.
Үлпөттө өзгөчө жери ата-энеси бата берүүсү.
Родители расстилают вот этот полушубок.
Жаштар келгенде алардын бутунун астына тонду жайып, эки жаш тизелеп, ата-эненин батасын алышат. Кеп-кеңештин баары айтылган соң алардын алдына аппак дасторкон жайылат. Жаш жубайлар ошол дасторкондон басып өтүшү керек. Бул эки жаштын жолу ачык болсун деген тилек. Жаш жубайлар дасторконду басып баратканда ата-энелер таттуу даамдар менен тыйындарды жолуна жана башынан өйдө чачышат. Бул жаш үй-бүлөдө токчулук, байлык болсун деген ой.
Собирают и конфеты там, и монеты.
Үлпөттө орус калкынын улуттук тамактары тегиз коюлушу шарт.
Вот у нас, видите, какой еще обряд у русских, обязательно на другой день.
Тойдун экинчи күнү коноктор кыздын апасынын үйүнө барышат. Ал куймак жасап даярдап коет. Ал жерге баратканда ар кандай маскараттык кийимдерди кийишет. Барган коноктор куймактардан ооз тийишет. Үстөл үстүнө куймактан башка помпушка, вареник, туздалган капуста, салата коюлат.
Капуста солёная.
Кудинованын сөзү боюнча орус үлпөтүндө чыгым азыраак болот. Себеби тамак аштын дээрлик баарын мурдатан камдашат. Кала берсе ичкиликти да колго жасашат.
Деревня всё своё, выращенное на огороде.
Бардык тамак ашты арак винолордун өздөрү жасашат. Андан да белектери да кандай. Бул торпок же кой. башка жандыктардын бардыгын беришет.
Пионка, кто барана.
Айтмакчы, орустар менен аралаша жашаган кыргыздардын айрымдары орустукуна окшош үйлөнүү салтын алып жатышат. Ал эми жамандыкта орустар аза күтөт, бирок каралап мал союшпайт. Негизинен жупуну үстөл жасап, арак шараптан оз тийгизип маркумду эскеришет. Жергиликтүү үйлөрдө өтө көп чабылып, улам-улам мал союбостон, жакындары мүрзөсүнө мал-малы менен каттап, айлана тегерегин тазалап, гүлдесте коюп турушат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.